Dragi frate și sestri, човекът е същество с морално естество. За никое друго животно не може да се каже, че имат някакъв морал, че имат морална природа, но човекът е създаден от Бога с морално естество. Това означава, че той вече има специален усет за право и добро. Бог е създал да може да различава, да казва това е право, това не е право, това е добро, това е зло. Разбира се, поради това, че грехът е завладял човешкото естество, този усет за право и добро е до голяма степен деформирано. И съвременният човек без Библията, лишен от свещеното писание, лишен от този критерий, трудно може да определи кое е право и кое е криво, кое е добро и кое е зло. Хората се намерят в абсолютно пълно объркване, като не познават Библията, не притежават Библията. По природа като че ли човек се стреми, обича правото и се стреми към правото, макар че много пъти изневерява на правото, защото в края на краища той е един грешник и цялото му вътрешно естество е покварено и деформирано. Но ако трябва да говорим за правото, трябва да кажем, че не винаги е лесно да се определи кое е право. В някои по-заплетени ситуации, например при взаимоотношенията между хората и така нататък, не винаги е лесно да се определи кое е правото, коя е истината. Трябва много материал да се прехвърли, трябва много мъдрост, трябва много обмислене, трябва за нас вярващите пък трябва много молитва, за да можем да определим и да сме сигурни, че това е именно правото и ние трябва да следваме това право. Това, че правото е нещо много голямо и важно, личи от това, че човечеството е създало цяла наука, цяла специалност. Хиляди хора следват право, но това е право вече не от библейска гледна точка, а от някаква друга социална, може би държавническа гледна точка, и това право в повечето случаи като че ли не съвпада с божественото право. Не само, че е трудно да се определи някой път кое е право, но още по-трудно е да се защитава правото, да се защити правото. Защото тогава се насочват най-различни човешки интереси и е много трудно човек да устои. Когато злото действа, когато неправите действат, тогава се иска по-голяма сила, за да можеш да устоиш и да поддържаш правото, да го защитиш правото. Това е наистина трудно. Но с Божията помощ и това може да стане. Свещеното писание ни казва, че ние с течение на времето, с нашето духовно развитие, трябва да се научим да устояваме за правото, да отстояваме правото. Ето какво четем в книгата Второзаконие, 12 глава, 28 стих. Внимавай и слушай всички тези думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на теб и на децата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Мойсей беше категоричен чрез Божия дух, той каза на народа преди да се раздели с тях. Внимавай, слушай тези думи, които ти заповядвам. Като вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Не да вършиш онова, което ти мислиш, че е добро и право. Не онова, което според твоя ум, според твоята съвест е добро и право. Но онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Какво означава това? Това означава, че ние по естество, по рождение не притежаваме Божието право. По естество и рождение ние не познаваме Божието право. Но ние трябва да научим Божието право. Това означава, че човекът трябва да бъде научен на Божественото право. И ние затова се събираме тук, всяка събота, всяка седмица, за да изучаваме божественото право, онова, което е право и добро пред Господа. Макар, че знаем 10-те Божии заповеди, които са много обширни и обхващат целия живот, въпреки това ние по природа, понеже природата ни е грешна, не познаваме изначално Божието право. Ние трябва да бъдем научени на Божието право. И след като бъдем научени на Божието право, тогава следва втората стъпка. Да се опитаме да следваме Божественото право. Да се опитаме да го защитаваме. Да се опитаме да го отстояваме това Божествено право в живота си, всеки ден при различните ситуации да можем да държим здраво за правото, което казах в началото, не винаги е лесно, особено в съвременния лош свят. Ето примерът на нашия Господ и Спасител Исус Христос. В Евангелието от Матей, 3-та глава, присъстваме на кръщението на Исус Христос. От 13 до 15 стихове. Тогава дойде Исус от Галилея на Йордан при Йоан, за да бъде кръстен от него. А Йоан го възпираше, като му казваше Йоан Кръстител, веднага е познал, че това е Месия, че това е Божия син, че това е Бог всъщност. И той се стъписва и не иска да го кръсти. Йоан го възпираше, като му казваше: аз имам нужда да бъда кръстен от теб и ти ли идваш при мен? А Исус му отговори: остави ме сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Исус искаше да изпълни винаги всичко, което е право. Кръщението е божественото право. Този текст изключва всякакъв коментар, да се кръстя ли, да не се кръстя ли, ама аз като малък съм кръстен, втори път бива ли и така нататък. Всякакъв коментар е изключен. Текстът е категоричен. Сам Исус Христос, който не се нуждаеше у никакво кръщение, защото беше Бог, нека да извършим всичко, което е право, което е пред Бога право, божественото право. Така че всеки смъртен човек трябва да последва този пример на Исус и да изпълни всичко, което е право. Да изпълни божественото право. И по-нататък се казва, тогава Йоан го остави. Йоан беше буден човек, беше един праведник. Той веднага разбра смисъла, дълбокия смисъл на Христовите думи и се съгласи да извърши всичко, което е право. Но, наистина, за да изпълняваме Божието право, затова е необходим кураж. Необходим е здрав морален гръбнак. А повечето хора нямат здрав морален гръбнак. И ние сме склонни към компромиси с правото. Разбираме, често пъти разбираме кое е правото, кое е Божественото право, но леко се отклоняваме от него и правим компромиси. Защо правим компромиси? Защо? Едната причина е страх. Ние се страхуваме, че ако защитим правото, ако изпълним правото, ще пострадаме. Близките ни ще пострадат, ние ще пострадаме, живота ни може да пострада, работата ни може да пострада. Затова лек компромис. Отклоняваме се от правото. Някой път се отклоняваме от правото от срам. След като всички защитават друга позиция, която всъщност не е права, а ние сме единствените, тогава на нас ни е удобно и ние се срамуваме да защитим правото, да кажем не, това е правото. Господ така е казал. Понякога правим компромиси от приятелски съображения. Понеже той ми е много добър приятел, просто не мога, нямам чувства, нямам сили да защитя правото и да стана и да кажа, ето това е правото и аз ще действам така, според Божественото право. Някой път наши лични интереси и още други причини може да изброим и да изброите. И по този начин често пъти ние правим компромис с правото. Но пред Бога това не е право. Преди години професор Никола Ганчев, той беше много добър учен, той беше химик-аналитик. Беше и много добър християнин, и много добър адвентист. Когато ставаше дума, че властите, тоталитарните власти ни преследваха и ни караха да вършим някои неща, които просто не са прави, Той казваше, абе кажете им, вие може да направите всичко, правете каквото си искате, но това не е право. Просто не е право. Това не е право. Трябва да се защитава правото. В книгата на пророк Исаия, четем в 51-та глава, 7 и 8 стихове. Този текст ни дава кураж, насърчавани от Божия страна, да държим за правото. Слушайте мене, вие, които знаете правда. Вие, които знаете правда. Ние, адвентисти от седмия ден, знаем правда. Бог ни е научил на правда. Библията ни учи на правда. Слушайте мене, вие, които знаете правда, народе, който имаш в сърцето си закона ми. Църквата на адвентисти от седмия ден има в сърцето си закона. Не се бой от укорите на хората, нито се смущавай от ругатните им, защото молецът ще ги разяде като дреха и червият ще ги разяде като вълна. Но моята правда ще пребъде до века и спасението ми от родове и родове. Бог ни насърчава и утешава. Казва, не се бой от укорите на хората, нито се смущавай от ругатните им. Ако наистина те ни укоряват и ругаят за това, че ние имаме това становище, че защитаваме Божествената правда, не бива да се боим от укорите и ругатните. Ругатните на когото иде. И от най-близките хора, и от най-далечните, от когото иде. Бог ни насърчава да не се боим. В книгата Великата борба, на страница 285, четем следния цитат. Ние трябва да избираме правото, защото е право, а последиците да предоставяме на Бога. Някой път дявола ни описва последиците като страшни и мрачни, ако държим за правото. А тук се казва, ние трябва да избираме правото, защото е право. Знаем, Господ ни е казал, това е право. А последиците да предоставяме на Бога. Светът дължи своите големи реформи на мъже с принципи, вяра и кураж. От такива трябва да се ръководи и реформаторското дело на нашето време. Сега е време на реформаторско дело и за църква на адвентисти от седмия ден. Трябва да бъде ръководен от мъже с принципи, вяра и кураж. Да го чуят и да му мислят всички наши проповедници, пастири, ръководители, председатели и секретари. Реформи на хора, на мъже с принципи, вяра и кураж. От такива трябва да се ръководи и реформаторското дело на нашето време, казва Божията рабиня. Сега можем да разгледаме някои примери, някои положителни примери, когато някои хора с риск на живота си са защитавали правото, докато при други случаи други хора са изневерявали на правото. Разбира се, това ще бъдат библейски примери. Най-напред ще прочетем Изход 1 глава от 15 до 21 стихове. Изход 1 глава, 15 до 21. Евреите са в Египет. Все още са в египетско робство. От началото имат голяма благодат. Египетските фараони ги зачитат, помагат им. Но хиксосите си отиват, идва друг род фараони, друга династия фараони, които не познават евреите и започват да ги изтезават, да ги карат така, да работят с много тежък труд. И какво се случва всъщност? Четем от 15 стих. При това египетският цар заповяда на еврейските баби, става дума за акушерки, от които едната се наричаше Шифра, а другата Фуа. Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат, ако родят син, убивайте го. Но ако родят дъщеря, тогава нека живее. Но бабите се бояха от Бога. Не се бояха от фараона, от хората, но бабите се бояха от Бога и не правиха каквото им заповяда египетският цар, а оставяха живи мъжките деца. Тогава това се е разчул, разбира се, фараонът чува, че става така. Тогава египетският цар повика бабите и им каза: защо оставяте живи мъжките деца? А те отговориха на фараона: понеже еврейките не са като египтенките, защото са пъргави и раждат преди бабите да дойдат при тях. Дали са казали истината? Сигурно. Защото по това време жените са работили на полето, раждането е било сравнително лесно, нали? И всеки близък роднина, всяка жена близък роднина е можел да оказва родилна помощ. Само така можем да си обясним тези думи, които те казват пред фараона. Нямаме основания да смятаме, че са лъгали. И вероятно, след като фараон е дал тази заповед, сигурно акушерките са били много рядко викани. Просто близки хора са израждали. Бабите са били много рядко викани, като имаме предвид, че това е огромен народ, само две акушерки. Това обяснява факта, че са били само две. Изобщо, докато бъдат повикани, и то не във всички случаи, жените са раждали. И какво се казва по-нататък? Затова Бог беше благосклонен към бабите. А народът се размножаваше и засилваше твърде много. И понеже бабите се бояха от Бога, той им даде собствени семейства. Понеже те рискували своя живот, Бог благословил тези две акушерки и им дал семейства. Те намерили добри съпрузи, дали им деца и имали хубави семейства. Това е било възнаграждението от Бога за това, че са рискували живота си да вършат правото, да защитават правото. Един втори случай имаме в книгата Първо царе, 22-та глава. Намираме се в еврейската история по времето на Саул и Давид. Саул е цар, Давид е неговият пръв помощник, но Саул мрази Давида, защото той разбира, че Давид е по-способен от него, той е по-обичан от народа и го преследва. И Давид бяга за живота си. Един ден той пристига сам в града на свещениците. Града на свещениците се казвал Ноб. Там били всички свещеници, около 80-80 и няколко души. И главният свещеник, първосвещеника се казва Ахимелех. Пристига Давид и Ахимелех се оплаша и казва: какво има, защо си сам, какво е станало? Давид тогава се служи с лъжа, една лъжа, която след това коства живота на много хора, много невинни хора. Давид казва: бе, царят ме изпрати по някаква задача, но тя е така секретна задача. Той не иска това да се знае. Ако имаш да ми дадеш храна малко и така нататък, дай малко хляб и прочее. Разбира се, Ахимелех прави всичко това, помолва се за него, дава му меча на Голият, който се пазил тогава там. И Давид си отива. Но по това време, там, при свещениците, е задържан един едомец. Значи, това са потомци на Исав, братовчеди на евреите. Но едомците са мразили евреите, са вършили винаги зло на евреите. Винаги са вършили зло. Бил задържан един едомец, доик там, вероятно по някакви особени дела. Там, в града на свещениците, е бил пазен. И когато Давид и Ахимелек се разговарят, доик чува абсолютно всичко. Вижда как свещеника се моли за Давид, вижда как свещеника му дава меча на Голият и така нататък. Доик вижда абсолютно всичко. Постепенно всичко това стига до ушите на Саул. И какво се случва? И ние четем сега в книгата Първо царе, първа книга на царете, 22 глава, от 7 стих надолу. Саул е с своите хора, събран. Саул каза на слугите, които стояха около него: чуйте сега, вениаминци. Самият Саул е бил от племето Вениамин. Чуйте сега, вениаминци. Есеевият син, Есеевият син, това е Давид. Есеевият син ще даде ли на всички ви ниви и лозя? Ще постави ли всички ви хилядници и стотници? Та всички вие да направите заговор против мен и да няма кой да ми каже, че синът ми е сключил завет с Есеевия син. Синът на Саул, Йонатан, е сключил завет с Давид. Те много се обичаха двамата. И никой не му е казал на Саул. И той казва, как може да не ми кажете до сега? Няма ли нито един от вас да го боли сърцето за мен или да ми разкрие, че синът ми е повдигнал слугата ми против мене, за да постави засада, както днес? Тогава едомецът Доик, който стоеше при Сауловите слуги, проговори. Видях Есеевия син, че дойде в Ноб при Ахимелех, Ахитоловия син, който се допита до Господа за него и му даде храна. Даде му и меча на филистимеца Голият. Тогава царят прати да повикат свещеника Ахимелех, Ахитоловия син, и целия му бащин дом, свещениците, които бяха в Ноб. И те всички дойдоха при царя. Саул каза, слушай сега, сине Ахитолов. А той отговори, ето ме, господари мой. И Саул му каза, защо направихте заговор против мен, ти и Есеевият син, и ти си му дал хляб и меч и си се допитал до Бога за него, за да се вдигне против мен и да постави засада, както днес? Вижте сега мъдрия отговор на един честен и почтен свещеник. А Ахимелех отговори на царя, кой между всичките ти слуги е така верен като Давид, който е зет на царя и има свободен вход при теб и който е почитан в дома ти? Отнес ли съм започнал да се допитвам до Бога за него? Далеч от мене. Нека не приписва царят нищо на слугата си, нито на целия ми бащин дом, защото слугата ти не знае нищо за всичко това, нито малко, нито много. Ахимелех изобщо не знае за развалените отношения между Саул и Давид. И той казва, защо да не му дам? Той е най-близкият ти човек, той е твой зет, води дъщеря ти. И той ти е най-верният помощник. Отде да знам аз, защо да не му дам? И за първи път ли се допитвам до Бога за него? Много пъти съм се допитвал. Вижте, как отговаря честният свещеник, честният и мъдър първосвещеник. Какво става след това? Тогава, така, и царят, но царят каза, със сигурност ще умреш, Ахимелехе, ти и целият ти башнин дом. И царят заповяда на стражата, която стоеше около него. Около Саул има стража. И сега Саул заповядва на стражата. Обърнете се и убийте господните свещеници, понеже и те поддържат Давид и са знаели, че той е бягал и не са ми известили. И тук сега има една знаменита, велика мисъл, която ще остане велика и знаменита в цялата вечност. Но царските слуги отказаха да вдигнат ръце, за да нападнат господните свещеници. Вижте ли, имало е хора, които с риск на живота си са защитавали правото. Не е право да убият свещениците. Те са слуги на Саул. Те са неговите най-приближени. Но отказва да дигнат ръка над свещениците. После се казва, че тогава Саул каза на Доик, вземи меча и ги убий. И той убива и Ахимелех, и всички свещеници са били към 80 и няколко души. Да, това е наистина възхитително дело на тези слуги на Саул. Те не вдигат ръка, въпреки че царят заповядва, те не убиват свещениците. С риск на живота си защитават правата кауза. Така, след като разгледахме два примера, които са положителни всъщност, хора, които са били готови на всякакви жертви само и само да защитат правото, да отстояват правото. Сега пък ще разгледаме два отрицателни примера в Библията, в които някои хора не са имали този кураж и са изкривили правото. Нечестни хора, които са изкривили правото. Четем в Евангелието от Лука, 23 глава. Лука 23 глава. От 13 стих надолу. Тогава Пилат свика главните свещеници, началниците и народа и им каза: доведохте ми този като човек, който развращава народа. Но ето, аз го разпитах пред вас и не намерих в него никаква вина относно това, за което го обвинявате. Христос е на съд пред Пилат. Нито пък Ирод е намерил, защото го е изпратил обратно до нас. Така че той не е направил нищо, което заслужава смъртно наказание. Затова като го накажа, ще го пусна. А той се задължаваше да им пуска на всеки празник по един затворник. Но те всички изкрещяха в един глас: премахни този и ни пусни Варава. Варава е бил един голям престъпник. И ни пусни Варава, който за някаква размирица станала в града и за убийство бе хвърлен в тъмница. И Пилат отново им говори с висок глас, защото желаеше да пусне Исус. А те крещяха: разпъни го, разпъни го. А той трети път им каза, че какво зло е сторил той. Аз не намирам в него нищо, за което да заслужава смърт. Затова като го накажа, ще го пусна. Но те настояваха със силни гласове да бъде разпънат и техните гласове надделяха. И Пилат реши да изпълни искането им. Пусна онзи, когато искаха, който беше хвърлен в тъмница за размирица и убийство, а Исус предаде на смърт според волята им. Някои богослови считат, като се комбинират текстовете от четирите Евангелия, че Пилат е направил пет пъти опит да убеди народа и да освободи Исус. Но в края на краищата не е издържал. Защо? Той се е боял от народен бунт, а той е отговорник. Той е римският прокуратор там в Палестина, в Юдея. А евреите са били много немирен народ. И той се е боял, че евреите ще се разбунтуват и той ще носи отговорност за това. А и за реномето си също така е боял, се е боял. Бог му е помогнал, но той не се е възползвал това. В Евангелието от Матей, 27 глава, четем в 13 стих. Тогава Пилат му казва: не чуваш ли за колко неща свидетелстват против тебе? Но той не му отговори нито на едно обвинение, така че управителят много се чудеше. А на всеки празник управителят имаше обичай да пуска на народа един от затворниците, когото биха поискали. А тогава имаха един прословут затворник на име Варава. И така, като бяха събрани, Пилат им каза: кого искат да ви пусна, Варава ли или Исус, наречен Христос? Понеже знаеше, че от завист го предаваха. При това, вижте сега, при това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: не прави нищо на този праведник, защото днес много пострадах на сън поради него. Какво ли е сънувала жената на Пилат? Но изглежда, че това е бил сън, вдъхновен от Божия дух, и тя го предупреждава. Това беше помощта, която Бог искаше да окаже на Пилат, да може да устои за право, да издържи за право. Жена му изпраща бележка и казва: не прави нищо на този праведник, защото тая нощ пострадах много на сън заради него. Той е праведник, не прави нищо. Но Пилат в края на краища изневерява на правото. И това, от което най-много се е боял, всъщност го постига. След няколко години, поради някакви други проблеми, го викат, отзовават го от Палестина, викат го в Рим. Тогава император е Калигула, даже Калигула въобще не го приел. Той отшел при него, но той не го приел, направо го уволнил. Направо уволнил Пилат и по-нататък вече бъдещето му е тъмно и се губи. Предполага се, че или се е самоубил Пилат, или че е бил убит, но не е умрял от естествена смърт. Ето, това е съдбата на един човек, който не е имал куража и силата да застане, да защити правото, да отстоява правото. И още един последен случай, пак като отрицателен пример, имаме в трета книга на царете, в 21-та глава. Трета книга на царете, 21-та глава. Това е времето на Ахав и Езавел. Знаете, нали, след Соломон, при сина на Соломон, Ровоам, държавата се разделя на две, 10 племена образуват Северното Израилево царство, другите две племена, южните, образуват Юдея. И между тях даже има често пъти и размирици, раздори и войни. Цар, един от може би най-покварените, може би най-покварения цар на Северното царство, в историята на това царство е бил Ахав. Женен за сирофиникиянка от Тир, една езичничка Езавел, която въвежда Вааловото слънчево богослужение в Израел. Целият еврейски народ всъщност е покварен по този начин в идолопоклонство. И този Ахав си има дворец. И до двореца му, съвсем в съседство, е лозето на един човек, който се казвал Навутей. И сега Ахав като алчен казва, бе, искам да го присвоя това лозе. И как ще го присвоиш, бе, той е чужда собственост. Ми, той е цар, може да прави всичко. Искал го да си направи зеленчукова градина, така пише Библията, зеленчукова градина. Обръща се към Навутей, собственика на лозето, и казва, моля ти се, продай ми го, или да ти го платя, или ще ти го заменя с друго лозе на по-плодородно място. Навутей казва, не мога да го направя, защото това ми е бащиния, бащино наследство, то ми е скъпо, не мога да го направя. И тогава Ахав е много разтревожен, прибира се, сърдит, ляга. Жена му каза, какво ти става на тебе? Той и разказва случая. Така ли? Казва Езавел. Ха, ти царуваш ли над този народ? Бъди спокоен. Аз ще ти дам лозето на Навутея. И какво прави? Четем от 8 стих надолу. Тогава тя написа писма от Ахавово име, и като ги запечата с печата му, прати писмата до старейшините и благородните, които живееха с Навутей в града му. Обърнете внимание на думата благородните. Трябва да се постави в кавички, макар че не е поставено. В писмата писа следното. Прогласете пост и поставете Навутей на видно място пред народа. И срещу него поставете двама лоши човека да засвидетелстват против него, като кажат, ти похули Бога и царя, тогава го изведете вън и го убийте с камъни и нека умре. И мъжете от града му, старейшините и благородните, които живееха в града му, направиха според заповедта, която Езавел им беше пратила, според написаното в писмата, които им беше пратила. И прогласиха пост и поставиха Навутей на видно място пред народа, а двама лоши човека влязоха и седнаха пред него. Те свидетелстваха против него, против Навутей, пред народа, като казаха, Навутей похули Бога и царя. Тогава го изведоха вън от града и го убиха с камъни и той умря. После пратиха до Езавел да кажат, Навутей е убит с камъни, мъртъв е. А Езавел, като чу, че Навутей бил убит с камъни, умрял, каза на Ахав, стани, присвои си лозето, което Езраелецът Навутей отказа да ти даде с пари, защото Навутей не е жив, а е умрял. Ахав, като чу, че Навутей е умрял, стана и слезе в лозето на Езраелеца Навутей, за да си го присвои. По-надолу няма да чета, Бог изпраща Илия, пророк Илия, при Ахав. Когато Ахав отива да вземе лозето, в лозето изпраща Илия. И я казва, какво направи ти? Уби човека, присвои. Твоята кръв, кучетата ще лижат и кръвта на жена ти, след време кучетата ще лижат тук на същото това място. Но както и да е, вижте какви хора са били тези от града на Навутей, съгражданите на Навутей. Такова грозно престъпление, такова потрясаващо престъпление и такова изкривяване на правото. Как ще направите това? Той е един почтен и честен, скромен човек. А ти ще го обявиш за това, че е хулил Бога, хулил е царя си и ще го убиеш. Ето ви хора, които действително са били нечестни и непочтенни и изобщо не са мислили да защитават правото. Не е имало един почтен човек между тези съграждани, да каже, чакайте бе, Това не е право, това не бива да го правим. И това стои в Библията като един наистина страшен отрицателен пример. И така, в заключение, трябва да обичаме правото. И трябва да сме готови за жертви при отстояване на правото. Защитата на правото изисква често пъти жертви. Божието право трябва да стои над личните ни вкусове и интереси. Божието право трябва да бъде по-важно за нас от личните ни вкусове, личните ни интереси. Колкото и да ни се иска, щом това е Божието право, ние трябва да бъдем готови да го отстояваме. Наистина, готови ли сме да отстояваме това право? Днеска срещам един наш брат от село Въглен. За първи път го виждам, той ме познава. Мене ме познава цяла България. И той ми казва, чакай малко да поговоря с тебе. Наш член, един млад човек работи там, съвсем случайно, то не е случайно. Казва, абе, трудно е, казва, не винаги е лесно да се защитава истината. Казвам, защо, какво стана? Абе, има, казва един, на когото му казвам вече колко пъти, той не бива да прави това, той го прави, казва. И ние се развалихме отношенията. Да, наистина да се защитава правото е, не е лесна работа. Някой път това е трудна работа и ние трябва да бъдем много деликатни в това отношение и да защитаваме правото с прави методи. Защото много хора защитават правото с криви, неправи методи, сатанински методи. Ние трябва да защитаваме правото с прави, божествени методи. С Дух Христов трябва да защитаваме правото. Но все пак неотстъпно трябва да държим за правото, каквото и да ни коства то. Ето, брате и сестри, идат времена и те не са далеч, когато ще се наложи неделният закон в целия свят. Тогава всеки трябва да избира. Или ще защитаваш Божието право, Божието право е съботата, или ще направиш компромис. Какво ще направим? Какво ще направим? Сега е времето за покаяние, пробуждане, реформация. Искам да завърша с един последен цитат от книгата Възпитание. Най-голямата нужда на света е нуждата от мъже. Мъже, които не се купуват или продават. Мъже, които са верни и честни по душа. Мъже, които не се страхуват да назовават греха с истинското му име. Мъже, чиято съвест е така верна към дълга, както малката стрелка към полюса, малката стрелка на компаса. Мъже, които биха устояли за правото, дори и небесата да паднат. Така казва Божията рабиня. И в Откровение 2 глава 10 стих Бог казва, бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живот. Бог да ни благослови и даде сили за това. Преди известно време четох една статия в едно наше западно списание от Генералната конференция. Един наш проповедник пише, той е проповедник, западен проповедник, пише, аз нямам вярата на мъченик сега. Значи, с други думи, чувствам, че нямам силата да устоявам. Но казва, когато настъпят тези кризисни времена, Бог може да ми даде вярата на мъченик. Така че не бива от сега да мислим за тези неща и да се боим. Ние трябва радостно да изпълняваме Божията воля. Той знае нашите сили, колко можем да отстояваме правото. Когато дойдат кризите, той ще ни даде, ако трябва си да устоим. Бог да ни благослови. Амин.